Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea și în această zi vom fi împreună cu dumneavoastră pentru o oră. Suntem aici în studioul Vocea Speranței și Speranța TV împreună cu profesorul Lucian Cristescu, căruia îi spunem bun venit.
Mulțumesc pentru invitație.
Eu sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră și mă bucur să fim împreună. Săptămâna aceasta vom continua discuția de data trecută pe care am avut-o din Ioan, capitolul 9. Aș vrea să citesc întâi acest paragraf. Se găsește de la versetul 35 în continuare, deci Ioan 9 cu 35. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit i-a zis: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns: și cine este Doamne ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel care vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne, i-a zis el și s-a închinat. Apoi Iisus a zis: eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis: doar n-om fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți: vedem. Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne.
Despre
acest
cine
pasaj,
vorba?
Da, asta voiam să explic acum. Este vorba despre o minune pe care Mântuitorul a făcut-o, și anume vindecarea unui orb din naștere într-o zi de sabat. Lucrul acesta a creat o tensiune enormă între Iisus, farisei, omul acesta care a fost prins la mijloc în această discuție. Săptămâna trecută am început să vorbim despre pretenția lui Iisus de a fi Fiul lui Dumnezeu, de a fi Dumnezeu. Și foarte frumos ați început să faceți o introducere a teologiei, mai ales a teologiei moderne. Am vorbit despre joasa critică, înalta critică. Dacă este cineva interesat de această introducere, puteți să intrați în arhivă. Domnule profesor, aș vrea să continuăm discuția. Ce s-a întâmplat după ce teologia a început să cerceteze mai în amănunțime Sfânta Scriptură, folosind metodele acestea științifice?
Mă simt dator să fac o mini-recapitulare, foarte scurtă, în câteva fraze. Știința se ocupă de natură și de fenomenele naturale care au o repetabilitate și pot să fie
măsurate.
În timp ce miracolul sau supranaturalul nu poate fi investigat de știință, după cum cu termometrul nu poți măsura presiunea atmosferică. Acolo trebuie barometru. Iar termometrul este știința care nu poate pătrunde în a înțelege supranaturalul. Știința se rezumă voluntar și bine face, că altfel ar fi haos. Spuneam cu altă ocazie, în cazul unei minuni făcută de profetul Elisei, când a căzut fierul unui topor în apă, el a aruncat un lemn și fierul a început să plutească la suprafața apei. Păi, dacă știința ar omologa în registrul ei evenimentul care s-a petrecut în mod real, supranatural, atunci ar dispărea gravitația. Adică fierul aruncat în apă uneori plutește, uneori cade la fund și devine haos. Ca știința să fie știință, se delimitează de tot ce este în afara naturalului. Numai că dacă folosești naturalul, nu poți să înțelegi supranaturalul. Nenorocirea este că odată ce oamenii s-au crezut destul de deștepți, cam la sfârșitul secolului XVIII, apoi la începutul secolului XIX, prin 1812-1820, școala teologică de la Tübingen, care era patronată de Christian Bauer, unul dintre cei mai faimoși, apoi Strauss, sunt nume de referință în istoria evoluției teologiei, a gândirii teologice, nu a teologiei propriu-zise, au început să aplice metoda științifică sau istorico-critică. Este exact aceeași abordare, doar că se aplică la istorie. Apropo, știința se referă la lucruri materiale, probate, pe pe care le putem măsura în laborator. Istoria nu este o știință propriu-zisă, ci este o memorie colectivă relativă. Dacă tu citești pe o inscripție egipteană că regele Ramses al IV-lea a fost bun, nu poți ști dacă a fost bun, că poate el a pus să se scrie despre sine, dar tu iei faptul istoric și crezi cu ce ai. Istoria deci nu este o știință propriu-zisă, ci este o știință umanistă care încearcă să înțeleagă mersul istoriei după
izvoarele pe care le are.
Izvoarele care sunt cele omenești și relative. Sunt ode adresate cuiva sau injurii adresate cuiva, nu știu dacă sunt legitime sau nu, dar le iei ca tare, că n-ai ce face. Și atunci, în loc să spui metoda științifică, ei au spus metoda
istorico-critică.
Adică s-a întâmplat în istorie vreodată așa ceva? Nu. Deci nu e valabil. Și este tot o abordare științifică și naturalistă. Pentru că istoria, în general, raportează fenomenele umane în naturalismul, în dimensiunea materială. Un anumit Wellhausen a fost un mare protagonist care a încercat să explice cărțile Vechiului Testament, respectiv ale Torei, ale celor cinci cărți ale lui Moise, ca fiind o sinteză din mai multe izvoare, cu mai multe puncte de vedere contradictorii. Este metoda elohistă sau sursa elohistă, sursa iahvistă, sursa preoțească a preotului și a editorului, deci mai multe mâini, mai multe capete care au reușit o sinteză cu multe probleme, pentru că încearcă să unești fierul cu lutul. Nu merge. Și oamenii zic, uite aici o contradicție, am prins-o. Și asta pentru că gândesc strâmb. Dacă ai vrea să te uiți unde s-a ajuns cu aceste încercări de a explica multitudinea de izvoare, la ora actuală este o harababură, pentru că mergând logic, construind logic pe această teorie, ai 80 de variante și se ceartă oamenii acum care din cele 80 este aia una. Dar cu cât cercetează mai mult, apar plus alte 80. Ce se întâmplă? Bart Ehrman, un nume pe care l-am amintit data trecută, a fost și este unul din cei mai docți cunoscători ai manuscriselor Noului Testament, a Evangheliilor, în principal. De ce spun doct? Pentru că el a urmat o școală teologică înaltă, s-a specializat pe citirea, cunoașterea manuscriselor, cât se poate de timpurii, adică din secolul 2, 3, 4, este un expert. Adică îl întreb și el știe, pentru că cu asta s-a ocupat, cum cizmarul știe pieile exact care e mână de talpă și care piele nu, așa el știe exact domeniul lui de specializare. Numai că Bart Ehrman încă din timpul școlii a început să aibă dubii, pentru că a fost afectat de metoda istorico-critică, de abordarea științifică. La data aceea n-a zis prea multe, dar pe măsură ce a devenit mare și a afirmat public mai întâi poziția agnostică, adică nu poți să te apropii de Dumnezeu, agnostică, nu poți cunoaște. N-ai acces, n-ai instrumente să ajungi la Dumnezeu. Iar mai târziu, la ora actuală, ateie. Iată un teolog ateu. Este o contradicție. Vorbește despre teologie ca să desfințeze teologia. Iar el a devenit un apostol redutabil al ateismului. Iar atunci când scrie el cărți și fraierii, care ei nu studiază, dar vor și ei să știe ceva despre teologie, mușcă din momeală. Și la ora actuală, Bart Ehrman oferă pieții lumii semidocte, ca să zic așa, că am vorbit despre doct, semidoct și sfertidoct data trecută, o serie întreagă de explicații care dinamitează Scriptura. Una din afirmațiile categoriei acestor teologi este că Iisus niciodată n-a pretins că este Fiul lui Dumnezeu. Și că Pavel, teologul Noului Testament, l-a încununat cu divinitate. Iar la ora actuală, Iisus e privit divin din cauza unui deștept, un isteț, Pavel, care a făcut ce a făcut și l-a îmbrăcat în divinitate, iar societatea creștină primară a bătut din palme care în sfârșit un Dumnezeu. Și aceasta este pseudo-istoria bisericii primare, care a construit pe un mit că Iisus nici n-a murit pe a murit sau n-a murit pe cruce. Nu discutăm asta. N-a înviat, el n-a fost Dumnezeu și a făcut un mare bluf din toată Evanghelia. Din fericire l-a salvat posteritatea, cei care au scris despre el și l-au umflat ca fiind Dumnezeu.
Domnule profesor, eu văd și un lucru bun în această intervenție satanică în teologie. Atunci când nu ai aceste provocări, nici nu ai interesul de a studia și a săpa foarte adânc. În urma acestei înalte critici a istorico-criticismului, adevărata teologie s-a dezvoltat mai mult și arheologia biblică și toate celelalte care au dorit să demonstreze faptul că, într-adevăr, lucrurile sunt adevărate și spuneți.
Mă bucur că ai spus acest lucru. Ceea ce însă trebuie să observ că teologia smerită, care se conformează revelației Bibliei, care nu o răstălmăcește și o recroiește, din cauza faptului că lumea e din ce în ce mai seculară și mai credibilă pentru surse ca Barthe Ehrman, devine din ce în ce mai restrânsă, devine minoritară. Și la ora actuală sunt atâtea și atâtea poziții teologice care au secătuit de sânge trupul creștinismului. Că la ora actuală creștinismul nu mai este un titan care transformă lumea, ci un muribund care este oblojit de teologii sau de credincioșii săraci la minte ăștia care cred și basme. Creștinismul efectiv și-a pierdut relevanța din cauza teologiei liberale sau acestei teologii istorico-critice. Iar atunci când tu ești teolog, eu nu sunt teolog, eu sunt pastor sau profesor de cunoștințe, nu vreau să mă numesc teolog, că nu sunt. Teolog e cel care citește Scriptura în greacă, o dibui și eu, dar nu citesc sau ebraică sau aramaică și alte limbi vechi. Nu, nu sunt. Dar când tu ești teolog și intri în lumea teologilor, care toți glăsuiesc într-un glas în tonalitate cu bemoli, și tu n-ai bemoli, tu sunt fals. Și sunt complexați teologii, sau dacă nu sunt complexați, sunt marginalizați cei care nu se complexează. Deci este totuși un flux care înghite țărmurile teologiei oneste, care rămâne la principiile interpretării corecte. Asta e realitatea, din păcate.
Cum ați defini interpretarea aceasta corectă?
Nu știu, poate mă ajuți, ai tu un termen, ar putea să fie teologia biblică.
Istorico-gramaticală, știu că este un termen.
Nu știu dacă istoricul apare, poate, nu cunosc, sincer. Cred că este interpretarea clasică, interpretarea literală a Scripturii, că nu mă detașez, iau ce scrie și cred ca atare. Acum, în ce măsură Iisus a pretins că este Dumnezeu? Pentru că tonul care se aude, care nu e conform cu Biblia, dar se aude și zdrângăne în piață, în piața literaturii teologice, este că Iisus niciodată n-a pretins că e Dumnezeu, dar că scrierile ulterioare ale lui Pavel sau Ioan l-au făcut Dumnezeu. Oare așa este? Noi avem un document, Evanghelia după Ioan. Și Ioan este numit nu degeaba Sfântul Apostol Ioan, teologul. Pentru că el se ocupă cu adevărat de profunzimea teologică a Evangheliei și a Mântuitorului. El se ocupă de teologia lui Iisus. Nu doar de faptele și vestea bună. Iar dintre toate evangheliile, mărturia, manuscrisul cel mai timpuriu, bine, sunt discuții acum dacă un fragment din Evanghelia lui Marcu sau Matei, care a datat de prin anii 65-70, nu sunt sigur, se cheamă manuscrisul Magdalen, care s-a găsit în Biblioteca Magdalen din Oxford, că acolo sunt mai multe corpuri de bibliotecă, mai multe clădiri. Și Carson Tide este un cercetător, un teolog autentic, teolog, a găsit manuscrisul chiar din noaptea de anul nou, din 1999 sau 2000. Deci atunci a descoperit un manuscris uitat. Și manuscrisul Magdalen ar putea fi Evanghelia după Marcu scrisă înaintea războiului iudeo-roman. Un fragment. Și grafologic și ca vechimea hârtiei ar corespunde. Sigur că teologia liberală spune, bah, nu e adevărat. Însă manuscrisul pe care nimeni nu-l contestă este manuscrisul Chester Beatty. Și anume are inițialele P, papirusul P52. Acest P52, după analizele papirusului, a modului cum e țesut papirusul, pentru că fiecare epocă și avea tehnica de a produce un alt fel de papirus mai sofisticat, după cerneală, după caracterele scrierii grecești vechi, a fost încadrată în epoca lui Traian, scrisă fie înainte de anul 100, fie cel târziu până în 115-120. Deci, perioada la câțiva zeci de ani după moartea Domnului Hristos. Și Ioan este scriitorul, și acum este factorul deosebit, dar manuscrisul a fost găsit în Egipt. Înseamnă că manuscrisele timpurii, originalele, au existat înainte și au ajuns atât de mult copiate încât un exemplar a ajuns tocmai în Egipt și datorită climei uscate
se păstrează mult
mai păstrat. Bine. Deci dacă manuscrisul din Egipt datează din anul 100-115, îți dai seama că manuscrisul original sau copiile după care s-au scris până la manuscris sunt mult mai vechi. Iar acestea au fost scrise de apostolul Ioan. Ioan a trăit până prin anul 100, după unii chiar 103, când a murit. Iar el, când scrie Evanghelia, lucrul pe care l-am mai spus, scrie Evanghelia ca să răspundă ereziei noi care apăruse abia de prin anii 80.
Gnosticismul.
Până atunci n-apăruse. Erau alte. Iar Evanghelia a fost scrisă de către Marcu, de către Luca și Matei, relatând evenimente, prezentându-se pe Hristos ca istorie.
Biografie.
Pe când Ioan tratează din perspectiva replicii pentru această mișcare diabolică care contesta pe Iisus și, sigur, îi dădea o altă funcție, îl făcea sau îl introducea în lumea mitului și a anunțat sau și-a revendicat și-a confirmat Iisus calitatea sa divină, iar pasajul acesta discută exact, vine cu răspuns la această temă. Și nu este singurul loc în Evanghelia după Ioan în care Iisus apare ca Fiul lui Dumnezeu. Ne am mai avut câteva elemente anterioare. În capitolul 20, Mântuitorul se descoperă în fața lui Toma, care îi se închină și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Iisus primește această declarație. Deci, afirmații sau modul în care Iisus acceptă divinitatea declarată de alții sau El însuși o declară, sunt clare în Evanghelia după Ioan. Așa că Bart Ehrman minte, cum mint toți cei care caută să demoleze, să destructureze mesajul divin al Evangheliei.
Domnule profesor, aș vrea să vă mai întreb ceva. Aici apare o situație interesantă a unei minuni făcute fără credință sau poate neștiind că omul acela credea. Iisus, după ce îl vindecă, îl întreabă, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Iar el spune, și cine este Doamne. Cum apare această vindecare fără o conștientizare a faptului că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, că Iisus poate vindeca?
Nimeni din cei care au fost vindecați de Iisus Hristos n-au trebuit să răspundă la testul dacă cred în Iisus ca Fiul lui Dumnezeu. La data aceea, testul era relația autentică cu revelația pe care Scriptura la data aceea le oferea și credința în Mesia care avea să vină. Aceasta făcea parte din doctrina iudaică, Mesia. Mesia este o personalitate și o doctrină centrală în Vechiul Testament, corect?
Sigur.
Când Mântuitorul a vindecat pe orb, orbul nu era samaritean, nu era nici roman, era iudeu. Și chiar modalitatea...
Bine, vindecarea a fost totuși diferită față de celelalte vindecări pe care noi le-am mai discutat. Ucenicii au întrebat, Doamne, cine a păcătuit, el sau ceilalți? La care Iisus ia o inițiativă și îl vindecă fără să aibă o discuție cu el.
Asta nu știm. Pentru că între versetul 5 și 6 este o cezură în care nu cred că Mântuitorul s-a apropiat de un om ca de un obiect, ca de un cal. Că pe cal nu-l întrebi, ci îi pui hamul sau îl vindeci la ochi. Îi scoți ceva din ochi. Dar aici e vorba de un om. Un om care are personalitate, care are suflet. Și eu nu mă îndoiesc că între versetul 5 și 6 este un fragment
omis,
pentru că nu era necesar, dar care descrie viața curentă așa cum era ea. Și Iisus vede în oameni frații lui, acești nesemnați frații ai lui. Și sunt sigur că a existat un schimb de cuvinte. Nu apare, dar n-are nimic dacă nu apare, dar este, nu se poate. Nicăieri Mântuitorul n-a tratat pe om ca pe un obiect. Ori aici apare că l-au dus la el și a pus umbră pe ochi și a zis, fă aia. Nu merge.
Foarte frumos ați spus.
Da. În al doilea rând, deci, înainte de a ajunge la crestul în Fiul lui Dumnezeu, aș vrea să discut despre Fiul lui Dumnezeu. Ca să continui puțin ideea dumnezeirii.
Vă rog.
Și ideea crestul o lăsăm după aceea pentru că este continuarea pasajului. Vorbeam până acum de teologia dubitantă sau liberală care contestă miezul Evangheliei și divinitatea. Clar. E teologia diabolică.
Este o aberație.
O aberație. Dar care are cătare.
Prinde foarte mult la omul modern și necredincios.
Corect. Acum mă gândesc la omul simplu care nu e teolog și care citește Evanghelia cu ochii omului de rând. Și când ajunge la Fiul lui Dumnezeu, stă pe gânduri și zice, bă, Dumnezeu are copii? Hai, are unul singur, dar cum l-a conceput? Pentru că în experiența vieții e un tată și
o mamă.
O mamă, dar unde e mama lui Iisus? Și intră în fibrilație. Adică mintea lui se învârte descentrat. Și a spus, domnule, e fiu sau nu e fiu? Dacă e fiu, înseamnă că a avut un început, că niciun fiu nu-i din totdeauna. Și dacă este fiu, atunci probabil că nu e Dumnezeu, că nu pot exista doi Dumnezei. Nu, monoteismul biblic spune Shama Israel, Adonai Eloheinu,
Adonai Ehad.
Dumnezeu este unul singur și aici apare Fiul lui Dumnezeu. Și de aici a apărut o ramură în istoria bisericii numită unitarianismul. Unitarienii. Unitarienii sunt o ramură desprinsă din protestantism, care a avut atitudine deschisă față de cercetarea Scripturii, nu crede și nu cerceta, și care, mergând pe gândurile pe care le-am emis eu, la așa numitul common sense, adică bunul simț, bă, sau e fiu și atunci nu e Dumnezeu unic, orice, credem în doi Dumnezei, ori Dumnezeu este Dumnezeu și fiul e un titlu, un fel de metaforă, i s-a dat și lui să fie, dar noi nu suntem fii de Dumnezeu, nu spune Scriptura că ne-a numit pe noi fiii lui Dumnezeu? Nu spune și în Geneza, capitolul 6, că erau fiii lui Dumnezeu și erau, de fapt, urmașii lui Set. Iisus nu e Dumnezeu. Înțelegi? Uh-huh. Sau nu e Trinitate. Sau e Trinitate, dar atunci am intrat în colaps. Nu e monoteism. Și aici e nevoie de o explicație. Istoric vorbind, această frământare teologică s-a născut sau s-a copt prin anul 280, 290, 300. Când un anume prezbiter din Alexandria, pe nume Arius, pe românesc se spune Arie, nu? A emis ideea că Dumnezeu este unic, iar Iisus este un dumnezeiaș. Are anumite calități, dar nu este Dumnezeu de plin. Este Dumnezeu de plin sau nu, Iisus? Aș vrea să citim două texte, le-am în minte. Romani 9:5, hai să deschid și eu, sunt texte pe care trebuie să le ai în minte, dar citește cum scrie și pot citesc cum scrie în original. E corect și aici, e mai clar, da, în original.
Patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile Dumnezeu binecuvântat în veci.
Deci observi, Hristosul este mai presus de toate, nu-i cuvântul lucrurile, fără lucruri, că nu-i vorba de obiecte. Hristosul care este mai presus de toate Dumnezeu binecuvântat în veci. Și, mă rog, nu vreau să merg la alte texte care arată că formula aceasta este Hristos este Dumnezeu binecuvântat. Ce au făcut martorii lui Iehova? Pentru că ei sunt unitarieni, ei contestă
divinitatea
lui Iisus. Au zis așa, Hristosul este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu să fie binecuvântat în veci ca o laudă. Dar nu e să fie. Sau Dumnezeu este binecuvântat. Nu. În original spune foarte clar, Hristosul este mai presus de toate Dumnezeu binecuvântat în veci, fără să fie. Și formula se găsește în Roman 1:25, unde apare exact aceeași formulă la adresa lui Dumnezeu. Deci nu poți să te joci cu textul. Asta este joasa critică care a stabilit corect că Iisus e declarat. Citește, te rog, Coloseni 2:9. E al doilea text fundamental, sunt și altele, dar aceste două sunt doi martori de primă mână.
Da, imediat.
Coloseni 2:9.
Căci în el locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeului.
Cum anume? În Hristos locuiește o parte din dumnezeire. Mai citește odată ca să vedem dacă e o parte.
În el locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeului.
Ce pot să mai spui aici? Toată plinătatea. Este Dumnezeu de plin. Nu există ciopârțeală. Și atunci apare cealaltă frământare. E totuși fiu născut odată sau e din veșnicii? Păi dacă e Dumnezeu, gândește-te, e Dumnezeu binecuvântat în veci, toată plinitatea Dumnezeirii.
În veci, adică în infinitate, nu are început, sfârșit.
N-are început. Și el nu este fiu de la un punct încolo, că s-a născut. El este fiu dintotdeauna. Dar cum pot exista doi Dumnezei? E, și aici mintea noastră face bip, bip, bip. Am intrat în zona în care nu putem înțelege. Pentru că noi, în experiența pe care o avem de bun simț, este că fiecare persoană este o entitate care e unică, e individuală și nu poate să coexiste cu alta. Eu pot să-mi strâng soția în brațe, să fiu una cu ea, dar ea va fi ea, eu voi fi eu. Vom avea două minți, două voințe, două gusturi. Nu? Cum poate Dumnezeu să fie? Și aici spunem, stai. Poți tu să înțelegi infinitul? Păi operez cu infinit, la matematică, 8-ul ăla culcat. Păi nu, noi avem doar modele finite. Și spunem că când ne gândim la infinit, ne gândim la tot felul de lucruri și când am ajuns pe vârful dealului,
multiplu de...
multiplicăm și multiplicăm. Noi nu putem să concepem infinitul pentru că este o altă calitate, nu este o cantitate. Spune-mi, te rog, universul este infinit?
Da? Da, da.
Așa spune lumea, poporul Și îmi pare bine că ai spus opinia populară. Dar suma unor mărimi finite, cum e?
Finită.
Finită. Și atunci universul care e compus din galaxii, din care sunt mărimi finite, imense, dar finite, universul este infinit? Și ajunge la concluzia corectă? Nu. Universul este imens, este incomensurabil, dar filozofic vorbind, prin faptul că este... Deci noi nu putem ajunge la capătul lui, că nu avem capacitatea, dar el, din punct de vedere al ontologiei ontologică, universul este finit. Pentru că e suma mărimilor finite. Unii zic că a avut și un punct de început, Big Bang.
Big Bang-ul.
Și etc. Cert este că universul nu se suprapune cu Dumnezeu. Dumnezeu este infinit. Universul e finit, că e creatura lui. Are un început. Logic. Dacă noi nu putem să pătrundem infinitul, cum crezi că am putea noi să înțelegem pe Dumnezeu?
Nu este un subterfugiu acesta? Pentru că suntem acuzați de așa ceva. Când nu mai putem da o explicație, fugim în misterul lui Dumnezeu.
Se cheamă The Gap Theory, teoria golului. Și atunci îl bași pe Dumnezeu. Nu, este limita omului. Omul este limitat la propria lui experiență, iar experiența noastră este materială. Dar în Ioan, capitolul 4 cu 24, scrie Dumnezeu este Duh. Nu-i materie, e Duh. Iar lumea Duhului, el e tot prezent. Păi cum explici tot prezența lui? Îl faci, cum se cheamă, panteism, că și în paharul ăsta apa e Dumnezeu și aerul pe care inspiri tu, inspiri Dumnezeu. Nu. Iar judecăm material. Duh este spirit, e spiritualitate, e altceva. Și noi nu avem acces fizic, concret, decât vag ne reprezentăm acest lucru, dar nu-l înțelegem.
Și prin ce ni s-a revelat?
Iar ce ni s-a revelat, ni s-a revelat suficient pentru mântuire. Iar o veșnicie vom avea ocazia, dacă ajungem în preajma lui Dumnezeu mântuiți, să cunoaștem
Dumnezeirea
în veșnicie. Și o vom cunoaște și niciodată nu vom ajunge la capăt, pentru că noi suntem tot material și oricât de mult am merge, am crește, nu vom ajunge la capăt, pentru că infinitul n-are capăt. Și aceasta este minunată veste, că noi vom putea crește la infinit. Adică niciodată nu vom sta gata, de acum ne îmbătrânim. Vom fi tineri tot timpul, ne vom mira tot timpul. Ei, aceasta este dilema pe care o are omul când se întâlnește cu Fiul lui Dumnezeu. De întâiul născut. Deci iată că s-a născut și am aflat noi, cred că cu altă ocazie am discutat, că David, care era al optulea, e numit în psalmi întâiul meu născut. Ceea ce arată că întâiul născut este un titlu, nu este o ordine cronologică. Când vă zice întâiul născut dintre cei morți, nu se referă la faptul că
a fost primul înviat.
Primul înviat.
Asta este în Coloseni 1.
În Coloseni, el este
cel mai important.
Începătorul care a făcut posibilă învierea altora. Chiar dacă el temporal a înviat ulterior, că au fost învierea lui Moise, învierea în timpul lui Elisei, a lui Ilie și așa mai departe. Am înțeles lucrul acesta. Noi trebuie să ne știm limitele, să ne știm lungimea năsucului nostru. Pentru că noi nu o să putem pătrunde în ceea ce nu putem pătrunde. Sunt domenii care ne depășesc experiența și noi trebuie să spunem, sunt smerit, sunt limitat. Bine că știu că nu pot mai mult, iar în rest voi crede, pentru că am destule motive ale autenticității și ale certitudinii pe care mi le-a dat Dumnezeu în felul în care m-a scos pe mine din păcat, în felul în care a înviat Iisus. Iisus rămâne reperul absolut care desfințează orice dubiu. Când e un dubiu, zic, înapoi, du-te la cruce. Am murit și a înviat Iisus, unde-i trupul lui? Evenimentul care s-a produs după învierea lui desfide orice fel de dinamică socială. E pur și simplu o ruptură radicală. Iisus a înviat. Nici iudeii n-au contestat minunile lui Iisus. I-au spus doar că Iisus umblă cu vrăjitorii.
Dacă lucrurile ar fi foarte clare, n-ar mai fi nevoie de credință, pentru că logica ar
acolo
demonstra
știință.
Lucrurile. Dar iată, întrebarea este, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?
Da. Și ce zice omul?
Cine este, Doamne, ca să cred în El?
Foarte interesant. Deci omul acesta nu era orbul întâlnit, găsit de Iisus pe drum și apoi regăsit în templu sau unde era. Acest orb nu era un fitecine. Nu știu dacă tu ai spus că cine era orb avea timp să reflecteze.
Mm-hmm. Avea și timp am spus de... că i s-a dezvoltat un simț mai sensibil.
Și de a gândi și de a nu fi furat de aparențe, de a căuta exact esența, fondul lucrurilor. Iar modul în care răspunde el, deși eu cred că i-a recunoscut vocea, dar a fost surprins și, pentru că i-a auzit vocea înainte și urechea orbului este ochi. Cine este-l, Doamne? Că spune și Doamne. Cine este-l, Doamne? Vrea să cunoască. El nu se îndoiește. Cine e, mă rog? Nu, nu. Cine e, Doamne?
Ca să cred în el.
E pozitiv. Poți să o citești negativ, poți să o citești și pozitiv.
Da, iar Iisus îi răspunde, l-ai și văzut. Cel care vorbește cu tine, acela este.
Iisus se definește pe sine Fiul lui Dumnezeu în poziția mesianică și divină. Iar el ce zice? Orbul.
Cred, Doamne, i-a zis el și i s-a închinat. Da, Iisus, dacă nu era Fiul lui Dumnezeu sau nu era Dumnezeu, n-ar fi acceptat această închinare conform teologiei pe care Biblia ne-o prezintă, doar Dumnezeu acceptă închinarea.
Absolut. Nici îngerii, nici Gabriel.
Da. De ce credeți că vorbește la persoana a treia și nu spune eu sunt?
Era felul în care se vorbea despre sine. Ioan, de exemplu, la finalul Evangheliei, el se semnează ucenicul acela pe care îl iubea Iisus, dar nu zice eu eram, eu. Era un mod modest de smerenie. Da,
de ce v-am întrebat lucrul acesta? Am avut o discuție cu o persoană care este de religie musulmană și această persoană mi-a spus așa, în niciun verset din Scriptură, și cunoștea Scriptura, mă refer la Injil, la Evanghelie, Iisus nu a zis, eu sunt Dumnezeu. Sunt așa doar tangențiale afirmațiile, dar niciodată n-a spus, eu sunt Dumnezeu.
Și da. Asta doar un om,
exact.
Și un musulman ar putea spune eu, adică un om plin de sine, care are cunoștința totală sau adevărul suprem. Modestia și smerenia caracteristică lui Iisus, pentru că el spunea în Matei 11:29, învățați de la mine
căci eu sunt blând și smerit.
Smerenia se învață, niciodată nu ieși în față și te bați cu pumnul în piept. Mm-hmm. Da.
Dar faptul că a acceptat închinarea, da, este un
semn. E clar. Faptul că el spune, eu sunt Fiul lui Dumnezeu.
Apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Noi am discutat acum câteva emisiuni, de exemplu, chiar în capitolul 8, versetul 15, aș vrea să citesc versetul acesta. Voi judecați după înfățișare, eu nu judec pe nimeni.
Da.
Și mai sunt alte afirmații în care judecă. Iisus spune că el nu judecă. Nu a venit să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită. Ori aici spune că am venit pentru judecată. Cum împăcăm cele două afirmații?
Da, este una din contradicțiile foarte aparente, dar necontradictorii în fond. Deci aparent, da, de care se pot lega ateii, cei care caută pete în soare. Îți dai seama, pete în soare. Există un proces natural sau psihologic care funcționează de la sine. Și anume, atunci când ești provocat, confruntat cu un adevăr și tu nu ești favorabil, nu ești înclinat să te subordonezi sau să primești adevărul acela, tu te poziționezi pe rolul sau pe platforma vinovatului. Pentru că odată lumina a venit în lume, spune în capitolul 3 din Ioan, oamenii au iubit mai mult întunericul și au respins lumina. Prin asta ei sunt judecați, ei vin la judecată. Deci judecata nu este un act pronunțat de Dumnezeu, ci este poziționarea vinovatului care se autocondamnă. Și am să dau un exemplu. Eu sunt pastor într-o biserică adventistă. Noi nu bem alcool, noi nu fumăm. Și un membru de-al meu, să zicem, bea pe ascuns și fumează, dar miroase, au băutură și a fumat. Nu? Că nu poți ascunde, dar nu-l vezi. Pe baza aceasta îl chem, discuți cu el, te rogi pentru el, îl ajuți, îi dai un avertisment, al doilea avertisment și până la urmă ce faci? Ce faci până la urmă? Când e?
Îl excluzi.
Asta aș vrea să spui, excluzi. Oare eu îl exclud sau el s-a exclus din normalitate?
Procedura așa se numește, pentru procedura... că un for superior trebuie să ia decizia aceasta.
Oare cine decide? Forul sau forul doar recunoaște decizia lui? Deci observ că excluderea nu o pronunț eu, eu doar o confirm, o autentific. Mm-hmm. Deci tu odată ce fumezi, tu nu mai ești adventist. Odată ce bei, nu mai ești adventist. Odată ce umbli pe centură, nu mai ești adventist. E clar. Și atunci tu te-ai scos, iar eu confirm că tu nu mai ești. Și această procedură se numește nici măcar excludere, cum foloseam și o termenul, ci retragerea calității de membru. De fapt, el și-a retras-o și eu recunosc că el nu mai poate fi membru, el nu mai reprezintă învățătura bisericii și practica bisericii, sau practica biblică, pentru că biserica nu se bazează, biserica adventistă, decât pe regulile, rânduiele, normele morale ale Scripturii. Și în felul acesta, Iisus venind în lume, el este factorul care îi polarizează pe oameni, pe unii spre viață, pe alții la judecată. Și în felul acesta eu am venit în lume pentru judecată, nu ca eu să-i judec, ci pentru ceea ce se
polarizarea de
polarizare,
care ați vorbit, ca cei care văd.
Stai puțin,
ca nu văd să vadă.
Cum adică ca cei care văd să nu vadă? Pare un fel de blestem.
O inversare a rolurilor.
Cei care cred că văd. Cei cărora li se pare că văd, care știu tot, că eu știu, eu am văzut, și care nu mai poate să vadă pentru că este blocat de siguranța, de suficiență, autosuficiența lui. De cei care văd, care pretind că văd, ei de fapt se autocondamnă la orbire. Nu, lasă, știu, Biblia a fost scrisă de oameni. Stai puțin, de unde știi că a fost scrisă de oameni? Păi da, nu este scrisă de oameni. Am avut discuția asta chiar vineri seara cu un prieten ortodox care era foarte descumpănit că toți din zona unde locuiește el, din Moldova, toți spun că Biblia e scrisă de oameni. Nu cum a fost scris Patericul, cum au fost scrise Idiomelarul și
Filocalile,
Catavasierul, sunt și Psaltirea, nu. Deci toate sunt deopotrivă și nu oamenii au scris-o. Nu, domnule, au fost inspirați de Duhul Sfânt. Domnule, oamenii. Și dacă au scris-o oamenii, atunci sigur tradiția e tot Biblie. Nu? Tradiția este mai nouă, mai bună, mai adaptată, credem în ea întâi. Vezi, cei care cred că văd, care văd, noi știm, aceștia nu mai pot primi. Ei au tras obloanele și sunt blocați.
Unul dintre farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, au zis: doar n-om fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne.
Cum este cu păcatul și cu vederea? În spatele acestei declarații, vedem, doar n-om fi și noi orbi, se află tot pretenția omului de a fi, să spun, autoritatea finală, factorul decizional care hotărăște ce este bine și rău. Eu dacă văd că acesta este un pahar de apă aproape jumătate gol, eu am văzut și am dat o evaluare, o calificare. Nu? Când eu sunt cel care decid, resping posibilitatea de a înțelege și de a cunoaște adevărul. Resping această posibilitate și aceasta se datorează nu neștiinței, care e o consecință a respingerii, ci a mândriei care m-a condus să zic nu vreau. Omul este definit ca egoist, iar egoismul în raport cu oricine, cu Dumnezeu și cu semenii, se manifestă prin orgoliu, prin mândrie. Este situația nefericită și tocmai prin faptul că tu crezi că vezi și nu vrei să mai fii învățat, te excluzi de la salvare și păcatul tău nu poate fi spășit, nu poate fi iertat, păcatul tău rămâne.
Da, domnule profesor, cam acestea au fost ideile. Dacă credeți că mai putem găsi ceva de discutat, dacă nu putem să mergem la versetul următor.
Aș vrea totuși să nu intrăm în capitolul următor, care are deja o altă
tematică.
Aș căuta să văd cine sunt la ora actuală fariseii. Cui se aplică toată această dezbatere, discuție, care nouă ne-au luat 9 episoade, dacă nu mă înșel, acesta este episodul al 9-lea.
Este un record.
Este, dar cine sunt fariseii? Ei mai există? Sau totuși se referă la acum 2000 de ani și atunci toată istoria nici n-ar trebui să o mai citim, că n-are treabă cu noi? Sau Scriptura a fost scrisă pentru învățătura și pentru nevoile noastre? Aceasta este acum întrebarea. Poți să ai o idee? Cine sunt fariseii?
Pe unii ați deconspirat în prima parte a emisiunii, oamenii care pur și simplu nu mai găsesc un contact cu Iisus Hristos. Pentru că, din câte văd, cam asta se întâmplă. Ei știau totul, descifrau totul, dar pierdeau exact esențialul.
Și cine sunt oamenii? Pe ce se bazează cei care cred că știu totul? Aici este de
înțelepciunea lor.
A cui înțelepciune? Merg mai departe. Săpăm. Istoria începe cu ei? Sau ei sunt doar continuatorii și desăvârșitorii unei istorii?
Da, poate fi așa.
Și atunci observăm că cei care se bazează pe cum au gândit majoritatea, cum au gândit străbunii, există și un cult al strămoșilor și o venerație sau un respect pentru, nu? De aceea avem morminte și punem și floare, unii pun flori, poate nu toți, pe morminte, este pentru că avem un respect pentru părinții noștri și ar putea ei să greșească. Iar cei care se bazează pe, pentru că acești farisei nu erau inventatorii
Talmudului,
ei aveau, uite-te în manuscrisele de la Marea Moartă, aveau, știu, documente de mult pe care se bazau în interpretarea lor prezentă. Cei care cred și se zidesc pe opinii tradiționale, pe opinii vechi, susținute de o majoritate care constituie o instituție, fii atent, cei care apără instituția fariseică sau instituția rabinică, nu instituția ca și clădire, ci, știu, instituția aceasta, aceștia sunt farisei. Ar putea să fie farisei doar în religiile, în credințele creștine tradiționale sau și cumva în cele protestante? Ce părere ai?
Păi, în orice instituție care începe să se satureze și să devină mai mult o instituție decât o biserică, este pericolul acesta.
Să dea Dumnezeu să citim Scriptura ca pentru noi și nu cumva să fiu eu sau altcineva din cei pe care îi iubesc în poziția fariseilor.
Da, și să rămânem proaspeți.
Da.
Și în citire și în înțelegerea ei.
Să ne mirăm.
Da, ca să rămânem tineri și copii. Domnule profesor, mulțumim frumos pentru toate aceste explicații. Dragilor, ne vedem săptămâna viitoare. Vom începe un nou capitol, așa că vă așteptăm. Să aveți o săptămână frumoasă.